Chokutanga nasi, ndakutaura pamusoro pezvinhu zviviri zvatinokurumidza kufunga kana kuziva panoverengwa damara kana akaraverengwa nasi. Asi ndapedza ipapo, ndakuzotaura zvinhu zvitatu zvandofunga kuti nasi tingadai tichizvitarisa. Zvinhu zvinogona kunge zvichiverengwa asi zvichipfuura tisina kuzvibata. Zvinhu zviviri zvatinobata. Tikaona munhu ane mhanza tomutani. Nyamanza. Munhu ane dumbu anonzani. Zadumbu. Anoba anonzani. Mbavha. Zvira kuti zvaunoita ndozvinokupa zita nechimiro. Vanhu vanokutsanangura maererano nemaonero avanokuita. Nasi Jesu paanobvunza kuti vanhu vanoti ndini ani, vanopatsananguro inoenderana nemaonero avanoita. Vamwe vanokuti ndimi Johani, vamwe vanokuti ndimi Elijah, vamwe vanokuti ndimi mumwe vavaprofita. Handiti, ko imi munoti ndini ani? Peter ovati, imi ndimi Kristo. Cherechedzai muone kuti Peter adaro, Jesu anovati chii? Haizi nyama neropa zvakuzivisa zvinhu izvi, asi baba vangu vari kudenga ndo vakuzivisa zvinhu izvi. Kudaro ndiwe Peter, paruvare uru ndichavakira temberi yangu. Handiti, sada kuti muone imi kuti identity ya Peter inouya mushure mekunge iye aziva Jesu. Aziva kuti Jesu ndiani. Jesu ndo paanozodudzira kuna Peter kuti iwe uri Peter, pauri ndichavaka temberi yangu. Zvira kuti honguka, vanhu vakatikomberedza ka vanogona kutaura zvakawanda pamusoro pedu nemhaka yemaonero avanotiita. Asi mukupera kwezuva, identity yedu yechokwadi, chiremera nechimiro chedu chechokwadi hachibve muvanhu, achibve mune zvinotaurwa nevanhu. Nekuti munhu akakufarira nokuudza zvinonaka, asi munhu akakuvenga nokuudza zvinovava. Zvino uramba here uchichinja semamiriro ekunze? Ekuti nhasi wodya zvinotapira wobva wafara, mangwana wodya zvinovava unobva unyanisa uso hwako. Kwete, identity yedu ka ngaibve mushoko rinotaurwa naMwari pamusoro peupenyu hwedu. Kunyange une mhanza, uri mwana waMwari. Zadumbu, uri mwana waMwari. Kunyange ukanzi mbavha, uri mwana wani? WaMwari. Iyo ndo identity yedu yakakosha. Saka nasi namazadiwa ka, ngatipfudzei maonero atinoita vanhu kudarika zvekunze izvi. Tisange kuona vanhu maonero avanoitwa naMwari. Chechipiri chatinobata ndechekuti mashoko anotaurwa nasi naJesu anopa papa simba. Nekuti Peter ndiye papa wekutanga, handiti? Saka kubva ipapo mapapa ese anobva apiwa simba rekusunga nekusunungura, zvobudisa pachena authority inenge ine mutungamiriri wekirike anova ndiani? Ndiye papa. Ndochechipiri ichi chatinoziva tese kana tichinge taverenga dama rakanaka ranhasi. Pane zvinhu zvitatu nhasi zvida kuti tiongorore nekudzamisa pfungwa. Tokuongorora zvinhu izvi nemhaka yekuti chiverengwa chedu chekutanga nedama rakanaka zvafanana ipapo. Anzi Shebnau achatorerwa kiya namasimba, zvopiwani? Eliakimu. Anzi chasungwa naEliakimu, hapana anosunungura. Paasunungura, hapana ndasei anosunga. Zvoda kuti Eliakimu ari kupiwa masimba. Peter zvakare mudama rakanaka ari kupiwa futi chii? Masimba, authority. Saka nhasi uno yamazadi waka, da kuti tiongorore isusu kusunga nekusunungura kwatinoita in three areas. Chekutanga, kusunga nekusunungura in social life. Chechipiri, kusunga nekusunungura ma emotions edu. Chechitatu, kusunga nekusunungura spiritually, socially. Mukomana uyu abviswa masimba uyu. Anobviswa masimba nemhaka yekuti akanga ari iye second in command muIsraeli. Achitonga chaizvo. Zvaitaura mambo aiterera aibvuma. Zvino azviona semunhu akanga achigona chaizvo. Anovati inini nhoroondo yopenyu hwangu aifanira kutsakatika. Ndakuzvivakira a monument yekuti munhu wese anopfuura nepandiri anoziva kuti apa ndopana Shebna. Saka Shebna anoenda obva anochera guva mugomo reKidron. Rekuti ani nani aipfuura neipapo aiona guva rani raShebna. Obva ati uyu ndiye Shebna anoyevedza. Shebna achiita basa iroroga rekuchera guva nemari yevanhu. Vanhu vakanga vachitambura vachinetseka. Zvino mwana anotumira Isaiah. Ovati Isaiah, enda unoudza mukomana weShebna kuti iwe weShebna ka wasvika pakudzirwa nemari zvekuti wakuzvicherera guva usingaone kutambura kwevana vangu. Uri kuzvifunga iwe weShebna zvakanyanya zvekuti hausina hanya nevanhu vandakatutungamirira. Zvino zvawadai Shebna ka, ndichakutorera masimba. Uye guva rawo kuchera kairi hauchavigwe mariri. Iwe uchazofa wakuexile. Zvechowani kuBhabhironi vakauya vakatora Shebna nevamwe. Shebna akanovigwa, nhasi hapana anoziva kuti Shebna akavigwa pai. Akazvifunga Shebna akatorerwa makii. Hama, handizvo zvatinoita isusu. Hundingo venyu nekuzvifunga. Basa ratakapiwa naMwari rekutaririra vanhu vake svepasi. Nanga nekuzviitira. Semuenzaniso uri padhuzedhuze. Unhu kuona mai vane shungu nenzwara dzavo nevhudzi ravo kudarika vana. Vanopedza mari yakawanda ka vachiisa muvhudzi, mushongo wevhudzi nemukupendwa kwenzwara ndidzi. Asi vana havana chokupfeka. Vana vari kutambura. Azviperere ipapo. Ona kuna vamwe baba soka vanokupedza mari mukutenga mota dzinodhura. Asi vana havana basa navo. Baba anopedza mari ari kubhawa achiswera achidya mari. Asi vana vanechi vaine nzara. Kuna Shebna kuvana ava ndakati utaririra ava wavasiya kupi? Zvemota iri mufashoni zvine basa rei? Zvehasta iri mufashoni zvine basa rei? Tarira zvakakosha izvi Shebna. Nekuti ukasatsaka zvakakosha izvi kaizvi ndichakutorera chi maki. Azviperere ipapo. Ive nyango che mutungamiriri ngatimboti wenyika. Example. Nogasa Road. Andizi. Makutsvaga matenders evanhu vachagadzira road. Kubva kwa munhu unobva ati road ndokuita 10,000. Nemhaka yeyi. Anoge so road yekukava. Yekungotiwo 1, 2, 3 weeks. Inenge haiva nemakomba. Asi pamunouya nemukuru wenyu achiona anoti rodha yakaita sei? Yakanaka. Mumovha wayo vhati ye 30,000. Rodhi inenge rodhi yakaita sei? Yakasimba. Iwo semunhu manje ari kuita zvinhu izvi. Ovha waenda kuvakuru vako, ovha vati rodhi yakaita 30,000. Ovha wapa iwe uchi makotishenzi abva kunani? Kune rodhi yakasimba uya uya. Vakuru vovha pasisa rodhi iyi. Iwo endei, tore mukomana uchi. We 10,000. Ime 20,000 mwomwechi? Ah, nai Shebna. Shebna ndi tatizo itira vanhu vamwari. Tati itira vanhu ka. Kukuzo zifunga. Wadarire nai Shebna. Zunuzo wadai Shebna. Nisha kutori na masimba iwayo. Ndiku wapani? Eliakim. Zwecho kwa di Eliakim ka. Aka iza nepaigo na napo. Kushandira vanhu wa Israel. Aka wababa vecho kwa di kuvanhu wa Israel. Saka nasi unamazadi wakati nudzidziswa kuti simba ratinaro ungave mubereki ungave ani rishandise zvakanaka kuriritira vanhu vamwari. Emotional. Peter nasi anonzi chausunga pano pasi nekudengechera sei? Nemi wamazadiwa. Chamasunga pano pasi nekudengechera sei? Chasungwawo. Chamasunungura pano pasi nekudanga chana sei? Chasunungurwawo. Necha unosunungura mukati memoyo wako. Mariramiro ako chaita sei? Chasunungurwawo. Zvino mukaramba makabatirira pavanhu uchite munhu wese akutadzira unomusungirira pamwoyo wako, munhu wese akutadzira unomusungirira pamwoyo wako, munhu wese akutadzira unomusungirira pamwoyo pako. Unofamba sei? Vachakuriremera vanhu ava. Saka zvikonzi chinhasi, hazvina mhosva kuti wakatadzirwa zvakadii, sunungura pawakasunga. Nekuti kusunga kwaunoitaka uri kuzviuraya ndiwe. Hazvikubatsirei hama dzadiwaka kugara makachengeta zvigumbu. Hazvikubatsirei kugara muine mwoyo werevenge, mwoyo wekuda kutsiva, mwoyo wekuda kurwadzisa. Anopera nokupera kwezuva ndiwe mutakuri wazvo. Sunungurai pamakasunga. Nekuti ukasunungura wazvisunungura iwe. Forgiveness hama dzadiwaka, usafunge kuti uri kuregedza munhu achienda. Forgiveness kachipo chaunozvipa iwe pachako wabaiwa. Aungatendere mumwe munhu kuti akushaise mufaro wedenga nemhaka yekuti watadza kumuregerera. Nekuti shoko raMwari rinoti asingaregereri nekudenga aite sei? Haregererwi. Zvino pano pasi okushaisa mufaro, wafa wakudenga okushaisa denga futi. Kudyiwa homenda wei, kuita wefudya, ukuyakarumwa, ukuita sei? Iri kutsva nemhaka iyi, hausi kuda kuregerera. Saka nhasi hama dzadiwaka, sunungurai zvamakasunga. Zvinopa mufaro imi, zvinobatsira imi. Regererai. Musape mumwe munhu right and authority to deny heaven just because muri kutadza kumuregerera. Emotionally, let it go. Loosen it. Regererai. Chechitatu, spiritually. Saka taona isusu Eliakim achipiwa makii ekutonga panyika. Tikaona Peter achipiwa makii ekuregerera matadzo. Ene zvitakura kuti mumwe munhu wechitatu akapiwa makii ndiani? Tikaverenga muna Revelation chapter 3 verse 7. Munhu wechitatu anopiwa makiri Jesu. Anzi pasunga hapana chasunungura. Pasunga hapana sei? Anosunungura. Muupenyu hwedu susuka pane hundo dzakawanda dzinorwiwa. Hundo dzenyama dzatinoona nemaziso edu. Kwosita hundo dzemweya dzatisingaoni nemaziso edu. Saka hundo idzodzo dzemweya ka dzisingaoni nemaziso edu. Ndopanoda kuti Jesu apindire ipapo. Ndosaka tataura pekutanga tikati, ukaziva Mwari, Mwari akanga amupenyu hwako ka, Mwari wako iye achakurwira. Peter anopiwa chiremera naJesu ka, mushure mekunge aziyani? Aziya Jesu. Kuti isu tirwiwe hondo dzemweya dzatisingakwanisi kuona namaziso edu hunge tichiziva Jesu. Kana tichida kuziva Jesu ka, hatisida kuziva kuti Jesu mwanakomana wamwari azvipirira ipapo. Ndotoda kuziva Jesu kwekuti haukama naye. Kuti kana makunamata imimi ka, hamuchanamati kuna Mwari sekunge mazwi anongotaurwa. Paunoti Jesu ka, una sekunge uri kudaidza munhu wauri kuona. Paunoti Mwari ka, una sekunge uri kutaura chinhu chauri kubata so. Nemhaka yekuti une upenyu hunorarama neukama hunorarama nani? NaJesu. Kana tikadaro hama dzadiwaka, Mwari wedu anotirwira. Iye anokwanisa kusunga pasingasunungurwe. Anokwanisa kusunungura pasingazosungwe. Anotibatsira. Zvoreva kuti kana paine akakusunga pamweya, kana Jesu auya ati ngapasunungurwe, panoda sei? Panosunungurwa. Hatidi kunyeperana. Muno muchechi, pano pasenjeradzi varipo vanazvo mamaziyo munoziziva varipo vanazvo zvikwambo, varipo vanadzo hari, varipo vakabata bata zvino zvamakabata bata kudai zvikezvi muchisunga hama dzani dzenyu zvichida kuti mwane upfumi. Shebna ndichazvitora izvi. Shebna ka, upfumi hwawawana nekudzvanya vamwe vanhu. Shebna, upfumi hwawawana ka nekusunga vana vamwe vanhu. Shebna, zvauri kuita izvi kupfuma uchitsikirira mumwe munhu pasi. Shebna, ndichazvisunungura. Kana ndasunungura vana vangu hapana chavasungazve. Kusunungurwa ikoko kunozouya chete kana uchinge waziya Jesu. Saka nhasi namazadiwa ndakukurudzirai zivai Jesu. Kana maziya Jesu achauya kusunungurai kunamo dzese dzemweya nedzepanyama. Nekuti kana iye ati zvasunungurwa zvacha sei zvasunungurwa. Kana urimo nhasi wakasungwa nesara Jesu anosunungura. Sunungurwa.